Башкаланы Мәскәүдән Русияның кайбер шәһәрләренә күчерү турында сүз булган иде. Алар арасында Казан шәһәре дә булды, ләкин Самар милли хәрәкәте вәкиле Туган телле оешмасы әгъзасы Азат Надыров мондый яңгыраш алган сүзләрне елазагында узачак Дәүләт Думасы сайлаулары белән бәйли. Ул бу хакта хәбәрчебез Шамил Бахаутдинга сөйләде.
Минем фикер бу нигездә монда усаллык ята, беренчедән. Икенчедән, быел сайлаулар якынлаша елазагында. Монда инде кемдер сәхнәгә чыгып җырлый, үзен депутат итеп күрсәтергә тырыша, матур итеп күрсәтергә тырыша. Кемдер инде Россиянең күпчелек халыкны, русларны диген инде җәлеп итәр өчен аларга ярар дигән фикерләр китереп чыгара. Безнең бит әле республикаларны бетерү дигәндә фикер бар. Республикаларны бетерү, без инде әйтәбез бу милләтләрне бетерү. Чөнки республикалар анда мәгариф, мәдәни безнең базабыз, нигезебез, безнең татарларның, яисә чуашларның монда үзләренең республикалары бар, мартваның үзенең республикалары бар. Андан инде барсы да бөтен халык белә, бу республикадан читтә яшәүче милләтләр, чуаш, мартва һәм башка халыкларга ул зур таянач. Инде республикалар бетсә, анда дәүләт теле, татар теле бетә, һәм анда рус теле генә дәүләт теле булып калачак. Менә монда инде хәзер шушы тәкъдим шул ук юнәлештә бара инде. Кызыктырырга, әйе, кырәле безнең монда Казанда Россиянең каласы була, кешеләрне шулай кызыктырырга, алдарга шуның белән, һәм шулай итеп астыртын гына, усал ният белән генә мөмкин инде шулай маташырга. Ләкин бу инде тормышка мырарга, бу ашай торган нәрсә түгел бу инде. Бу көлке. Аны беркем дә беркайчан да эшләми, ләкин сайлаулар алдыннан ничек тә булса файдаланып алырга, бу ният сизелеп тора, күренеп тора.
Татарга хөрмәт дип яңгырый.
Әй, татарга хөрмәт кебек, татарга гына түгел, андагы Татарстандагы башка халыкларга хөрмәт иткән кебек була инде янәсе дә.
Күзеңізді китерегіз. Менә шул астыртын ният, мәсәлән, күчерергә булдылар ди Мәскәүне Казанга. Аңлысы нәрсәсе белән фаҗига татар халкысы өчен.
Монда инде татар теле дәүләт теле буларак бетә, чөнки ул бит инде республика булып булмый. Республика булып калмый ул. Татарстан Казанга күчерсәләр, так аны инде. Татарстанда Россиянең каласы дигәндә, татар республикасында аны инде беркем дә алышмый инде. Так, димәк, республиканы бетерү була. Республика бетте икән, татар теле дәүләт теле буларак бетте икән. Димәк, ул рус теле генә кала да, һәм шул үзешчән сәнгәт кебек кенә, әкертен генә шул сүнеп бетмәсә дә, татар сәнгәте, татар теле әкертен генә сүнә бара була инде. Билгеле, чөнки менә хәзер Россия бит инде федератив төзелештә, федератив. Аның төп нигезен, төп шул Татарстан тотып тора. Татарстан инде республика булмаса, чувашлар, мордвалар бу федератив төзелешене саклый алмыйлар, һәм инде иң беренче татарларга каршы бу астыртын ният белән эшләнә торган тәкъдимнәр һәм төрле яктан әле бит әле менә күптән түгел генә ишетелгән иде, 20 төбәк кенә калдырырга Россиядә. Монда бит шул ук юнәлештә бара, юк шул ук. Ничек булса да, теге турыдан-туры усал приказ чыгарып түгел, ә шундый матур гына янәсе дә, реформа белән янәсе дә, алдарга һәм шундый нәтиҗәгә китерергә, башка республикаларны бетереп, унитар дәүләт булдырырга.
Диде Самарның туган теле оешмасы вәкиле Азат Надыров хәбәрчебез Шамил Бахаутдинга. Әлеге әңгәмәне һәм аңа карата килгән фикерләрне безнең интернет сәхифәбездә дә укырга мөмкин, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз www.azatlik.org.